Han er en af landets rigeste og bliver kaldt Fyns hemmelige milliardær. Men nu er Torben Østergaard Nielsen centrum i en af de største miljøskandaler i nyere tid, efter at hans selskab Nordic Waste er flygtet fra problemerne. Men kan man bare vende ryggen til regningen, fordi man er milliardær? Velkommen til Bundlinjen. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært på denne podcast fra Finans. Med os i dag, der har vi dig, Anders Heide Mortensen, erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og klummeskribent her på Finans. Velkommen til.
Tak.
Vi har også dig med, Susanne Juhl. Du er bestyrelsesformand for HOFOR, og så sidder du blandt andet også i bestyrelsen for DTU og Politikken Fonden. Velkommen til.
Tak.
Og vores sidste gæst, det er dig, Søren Lending, virksomhedsredaktør og erhvervskommentator her på Finans. Velkommen til.
Tak.
Skal en af Danmarks rigeste mænd hoste op med pengene og betale for den lurende miljøkatastrofe, som hans virksomhed Nordic Waste har opgivet at få styr på? I hvert fald der vokser presset i øjeblikket på milliardæren Torben Østergaard Nielsen, som økonomisk ugebrev for få år siden anslog til at være den 6. rigeste dansker med en samlet formue på næsten 23 milliarder kroner. Ifølge miljøminister Magnus Heunicke, så er der tale om en tikkende miljøbombe hos Nordic Waste nær Randers, fordi virksomheden valgte at vende ryggen til problemerne kort før jul og overlade arbejdet til kommunen. Siden så har Randers Kommune hyret entreprenører og specialister, der arbejder i døgndrift, mens Nordic Waste har opsagt næsten alle medarbejdere. Og regningen, den ser foreløbig ud til at ende hos skatteborgerne. Panel, velkommen til jer, og lad os få sat skub i jer og med det første spørgsmål i dag, som hedder, hvem skal egentlig betale for den her miljøbombe, som lige nu udspiller sig nær Randers? Anders?
Det må ejerne af virksomheden gøre. Det virker det til.
Og det er så Torben Østergaard Nielsen?
Ja.
Susanne?
Det vil også være mit umiddelbare svar, men selvfølgelig med det forbehold, at man ikke kender, hvad det er for nogle aftaler, der ligger til grund for det her. Der har jo også været, typisk kan det også være, at kommunen har fået altså en afgift for det jord, der er blevet kørt derind. Så om der ligger noget i de aftaler, det virker jo ikke sådan på det, kommunen siger, det vil jeg godt indrømme. Så udgangspunktet må være, at forureneren betaler. Det er det princip, vi prøver at håndhæve i Danmark.
Ja, der kan gå en masse, som Susanne siger, der kan gå noget jura i den, men det er helt klart det moralske ansvar i forhold til at rydde op efter sig, det ligger hos ejerne.
Og det her med det moralen i det, det kommer vi også ind på lidt senere. Men den her sag har jo fyldt massivt i medierne herhjemme lige siden den 19. december, hvor Nordic Waste valgte at kaste håndklæde i ringen. Så det er jo noget, vi har fulgt rigtig, rigtig meget, og der er også flere spor i det. Nu kan jeg så se, at medierne også begyndt at skrive om Randers Kommunes ansvar. Altså har de simpelthen haft skyklapper på og ignoreret de advarsler, som måske er kommet. Men lad os fokusere i dag på ejeren af Nordic Waste, altså Torben Østergaard Nielsen, og det er den rolle, han ligesom spiller i det her. Umiddelbart, når man sådan ser sagen udefra, han har jo ikke været ude at kommentere det. Mener I så, at han er med til at, eller vender han ryggen til problemerne i det her? Altså burde man ikke gå ud ret hurtigt som leder og som ejer den her virksomhed, og så på en eller anden måde stille sig frem og sige, det finder vi ud af det her, Anders?
Jo, i hvert fald sige noget, fordi det, der er slået det her, det er, at han er fuldstændig tavs, og det virker sådan lidt som, der går i dit hus, og så går ejeren af huset bare derfra. Og alle spørger, hvad er planen? Skal der ryddes op? Skal vi have slukket branden? Men altså Torben Østergaard Nielsen, han er bare væk. Og det lugter jo mistænkeligt af, at man ikke har tænkt sig at påtage sig et ansvar, fordi det er blevet upraktisk.
Jamen jeg synes, vi har jo en anden sag, næsten parallel, som vi kan sammenligne med Mærskes container. Og okay, der gik et par dage hen over juledagene, hvor det nok var svært at banke nogen op. Og så var de der jo, og så tog de ansvar for det og siger, at den tager vi på os, den her, og kommunikerer alt, hvad de kan omkring det, og stiller materiel til rådighed og så videre. Der var markant forskel på håndteringen af de to sager, hvor man bare må sige, at det er Mærsk, der gør det på den rigtige måde.
Søren, det er jo min lille hovedregning siger, at det er omkring 3 uger siden, eller sådan noget, at vi havde den 19. december, ikke? Og vi har ikke hørt fra Torben Østergaard Nielsen endnu. Hvorfor?
Ja, og det undrer jo også her i medierne hver eneste gang, at der er det her, der dukker op. Fordi der er jo relativt hurtigt, kan man jo komme og fortælle, hvad er fakta i den her sag? Hvor står den henne, og hvornår kommer vi så til at sige noget? Så det undrer os, at der kører den her radiotavshedspolitik. Og det, som jeg i hvert fald lige kunne se, de er i hvert fald ude at kommentere, det er jo de her påbud, der kan komme fra Randers Kommune, og bare komme ud og sige, vi skal nok sige noget, men vi afventer og ser, hvad det er for nogle påbud, og når vi ser, hvad påbudene er, så skal vi nok kommentere det, ikke? Men noget, jeg lige synes, der er en lille smule overset detalje i det her, det er, at med rette er det selvfølgelig Torben Østergaard, som man ligesom kigger på. Men man skal bare lige gøre opmærksom på, at det imperium, forretningsimperium, som han står i spidsen for, der er altså sket et generationsskifte i det. Så det betyder altså, at han ejer det nu sammen med sine to døtre, Nina og Mia, og de ejer en tredjedel hver. Så det kan jo ikke være længe, før at spotlyset også begynder at kigge på den yngre generation, som jo ofte har en lidt anden holdning til nogle af de her ting omkring bæredygtighed.
Anders?
Ja, altså det, der undrer mig med den her radiosdagsside, det er, at den koncern, der, som Nordic Waste er en del af, har jo en professionel kommunikationsafdeling, som man har banket på hos Pind og Høfligt nogle gange, og der kommer ingenting. Den forklaring, man samtidig finder på, når mennesker med penge ikke rigtig kan finde ud af at kommunikere, det er, at de er amatører, de er folk, der er kommet ud på isen første gang, og de ved ikke, hvad de skal gøre og gribe i. Men her har Torben Østergaard og Nielsen altså ansat nogle mennesker, der skal rådgive i sådan en situation. Og det er for meget, meget tankevækkende. Det åbner altså den spekulation, at han har simpelthen tænkt sig at vende ryggen til at gå fra regningen.
Susanne?
Jamen jeg synes, det som Søren også siger, at der er også en yngre generation, som burde have bedre forståelse for det her. Altså for næsten alle andre ansvarlige erhvervsledere i Danmark, så er det, og dagsordenen nu, det er ES og G, miljø, socialt ansvar, god ledelse, og det virker simpelthen som om, at de har tabt suten på alle tre områder her. De har ikke styr på miljøet inden, de har det heller ikke nu. Der er socialt ansvar, det må man sige, hvor er det henne? De har fyret alle medarbejderne lige så snart det brændt på. Og god ledelse, der må man bare sige, hvor er ledelsen henne af den her virksomhed? Den kunne man jo også prøve at spørge til. Det er jo ikke bare ejeren, der jo, burde jo være en daglig ledelse.
Det er jo, jeg ved ikke, om man siger, det er endnu værre, men altså, man kan jo lige hurtigt slå op på det her holdingsselskab, som det er et meget, meget, meget stort forretningsimperium, et konglomerat, så de ejer og driver meget mange forskellige slags forretninger, men noget af det der allerførste, der dukker op, det er ordet sustainability, altså bæredygtighed, står blæst ud over det hele, og også en bestanddel af den femårsstrategi, som de har vedtaget og lanceret for ikke så lang tid siden. Så det her, det er svært ikke at begynde at tænke på, at hvorfor siger I ikke noget? Er det fordi, I måske ikke er enige internt i forhold til, hvad man skal gøre ved det her, eller er det den her rygmarvsreaktion, at når man kommer under pres, så ved man faktisk ikke helt præcis, hvordan man skal håndtere det. Ikke? Og der er det jo det ene ting, og det er derfor, de her sager er så gode. Du har en masse ting, der står på skrift, og når så at det kommer i praksis, så finder man ud af, hvem er det en, der mener noget om bæredygtighed, når det kommer til stykket.
Anders?
Det kan jo være, at Torben Østergaard han har truffet et hurtigt valg mellem omdømme og indtjening her. Og der er det sådan, at det er omkring et par millioner kroner om dagen, det koster.
Det slår man i hvert fald, ikke?
Ja, det oprydningsarbejde, som Brandens Kommune nu har. Og så kan man jo så gange med 30 dage. Så er det jo sådan set blevet så pænt mange penge. Og der kan man sige, at man kan ikke belåne sit omdømme. Det er måske allerede ramponeret for Torben Østergaards vedkommende, som sagen udvikler sig. Og så siger han, der er ikke mere at tabe, så kan jeg lige så godt gå planken ud.
Og Susanne, du får lige lov, og så skal vi skal nemlig lige høre sådan lidt bagefter omkring, hvad er det egentlig for et imperium, Søren, som du siger, at Torben Østergaard har bag sig. Men Susanne?
Jamen jeg tror, noget af det, som jeg synes er påfaldende, det er, hvis virksomheden mener, at de ikke har kompetencerne til at rydde op, så synes jeg, at det også rejser alvorlige spørgsmål, om de overhovedet har haft kompetencerne til at drive virksomheden. Altså fordi de burde jo have nogen, der ved noget om jord. Undskyld mig, det er det, der handlede om. De burde have maskiner, de burde have den kapacitet. Og der har de bare smidt tøjlerne, fyret alle medarbejderne, lukket og slukket og gået hjem. Og det er helt forkert.
Nordic
det virker
Waste,
helt forkert.
Nordic Waste har årligt tjent millioner på at modtage forurenet jord for at rense det til genbrug. Men i december der begyndte store jordmængder så at skride på grund af massiv regn, og der er nu en overhængende fare for, at den forurenede jord kan brede sig til den nærliggende Allingå og så videre ud i Randers Fjord. Det er ligesom det, der ligesom er humlen i den her sag. Situationen den har så også vagt opsigt, fordi at Torben Østergaard Nielsen konsekvent, som jeg sagde før, har udtalt eller nægtet at udtale sig, og herunder også om hans milliardimperium USTC vil påtage sig det økonomiske ansvar. Og hvis du så sidder og tænker, hvad USTC, hvad nu det er? Jo, USTC, det står for United Shipping and Trading Company, og er blandt de største virksomheder herhjemme målt på omsætning. Koncernen, den er sådan lidt en blandet pose bolcher, som du også sagde, Søren. Den omfatter blandet aktiviteter som handel med sportsvogne, ejendomme, og så også især handel med brændstof til skibe og fly. Og koncernen, den lavede i sit seneste regnskabsår et overskud på knap 3 milliarder kroner før skat. Det giver man nu ikke så meget for oppe i Randers, fordi der mener man, at Torben Østergaard Nielsen skal til lommerne nu. Mogens Nyholm, der er anden viceborgmester i kommunen og valgt ind for de radikale, han siger til Finans, hvis Torben Østergaard Nielsen vil bevare sit gode ry og omdømme, så mener jeg, at han bør træde til. For ham kan det kun være småbeløb. Og han henviser netop så også til den her sag med AP Møller Mærsk, der tog ansvar for oprydningen, da rederiet i julen tabt over 40 container i havet ud for Nordjylland. Kan Torben Østergaard Nielsen undgå at betale til den her sag, og så egentlig stadig, kan man sige, bevare noget, der minder om et godt ry og omdømme, Søren?
Ej, det hænger altså en lille smule i laser her, ikke? Jeg synes også, der er en anden ting, der måske heller ikke været sådan super meget fremme, og det er jo, at Nordic Waste er faktisk har været faktisk en god forretning. Altså, den har tjent et, ja, det er jo ikke, altså, det er jo ikke noget nordisk, vi snakker om her, men altså et pænt million overskud, og hvad jeg lige hurtigt, inden jeg lige hoppede i studiet her, bare lige kiggede i regnskaberne, så er der jo blevet udbetalt 26 millioner kroner i udbytte til ejerne de sidste to år. Altså, kun for at sige, at det er altså noget, som de har fået klingende mønt for. Så der er noget, der kan gå den anden vej, ikke? Og det taler også for. Så jo mere det her det kommer op, jo større pres er der. Men hvis vi genvender tilbage til julen, så er jeg faktisk ikke sikker på, at et påbud her kan sige, I skal komme, altså moderselskabet skal komme med en økonomisk garanti for, at datterselskabet, hvis man vælger at lade det gå konkurs, at de skal dække de omkostninger. Men hans omdømme, det er jo altså i fare.
Ja, fordi det jeg har læst indtil videre, og jeg er ikke ekspert på området, men det jeg har læst indtil videre, når nogle juridiske eksperter har forholdt sig til den situation, det er jo, at fordi det er et datterselskab i en større koncern, så er det også, kan man sige, en selvstændig juridisk enhed, og på den måde kan man ligesom kappe båndene til det, når det her sker, uden man egentlig står med regningen. Det er jo så et juraslagsmål. Anders, hvordan påvirker det her Torben Østergaard Nielsens omdømme? Altså, jeg er lige med, det er altså en mand, der for få år siden blev kåret til årets ejerleder herhjemme.
Jamen altså, hvor mange gange vil du have det samme svar? Det er hænger i laser, som Søren siger, det omdømme, og det er nok...
Men gør det det?
Ja, løbet er kørt nu, fordi han har været stille så lang tid. Og jeg vil tillade mig en sammenligning med noget, der ligger i en helt anden sektor. Torben Møger, der forhåbentlig har været en af de mest visionære erhvervsfolk, vi har haft i en generation, været med til at finde en energiudvikling, en grøn udvikling, hans eftermæle blev, at han til sidst tog imod en meget, meget, meget stor bonus, som ejerne af Pension Danmark 3F faktisk ikke rigtig kunne stå på mål for. For de sagde, vi kan ikke forklare vores medlemmer, at en mand skal have 30 millioner kroner ekstra på vej ud af døren. Og det er gået ud over Torben Møgers omdømme, fordi det står som et udråbstegn i luften. Og med Torben Østergaard Nielsen, der vil det for altid stå som et udråbstegn i luften, at det brændte på i Randers, der gik han.
Og det er jo ikke første gang, at hans virksomheder er indblandet i nogle sager, som ikke ser så kønt ud. For nogle år siden i 2021, der var olieselskabet Danbond Green, som er... en stor del af koncernen, de kom i fokus, da selskabet blev dømt for sanktionsbrud, fordi at det havde solgt flybrændstof til agenter for den russiske flåde, hvorefter at det blev brugt i russiske flys bombetogter over Syrien. Torben Østergaard og virksomheden blev ikke, eller koncernen blev ikke dømt, det gjorde til gengæld en direktør, så nu skal lige huske mig, hvis jeg tager fejl, det var direktøren i Danbond Green, der blev dømt, ikke?
Præcis.
Ja. Men det var jo en sag, som gav nogle skrammer i forhold til image i United US TSM. Susanne, den her, tror du, det er en bevidst taktik, at han lige nu dukker sig og ikke siger noget, eller kan han ryges ud på en eller anden måde? Kan presset blive så stort, at han bliver nødt til at gå ud og kommentere på det her?
Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg er mere der, måske også som jeg hører Anders, er, at løbet er lidt kørt for det omdømmemæssige. Jeg ved ikke, om det kan... og man kan rette det op, hvis han kommer på banen. Men det er godt nok sent, kan man sige. Så skal der meget røg til, kan man konstatere, før han kommer ud og kommenterer det. Men selvfølgelig, på hvilket som helst tidspunkt, hvor manden kommer ud og siger, beklager, det er vi ked af, vi tager regningen. Det vil, altså, det vil selvfølgelig hjælpe rigtig meget på hans eftermæle, men det skal nok snart til at være.
Det er sådan en helt klassisk kriseudvikling, at nu dynges dokumentation for dokumentation ovenpå hinanden for, hvor store konsekvenser den her mulige forureningskatastrofe kan have. Ikke? Det starter med at være spørgsmål om, at den her Alling Å kan blive forurenet. Så bliver det en fjord, der hedder Grund Fjord. Så taler man om, at hele det tilløbssystem, som Gudenåen er en del af, og som ender ude i havet, kan få konsekvenser for det. Store fiskebestande kan bukke under. Altså, det bliver værre og værre og værre. Krisen bliver større og større og større. Og jo længere Torben Østergaard han gemmer sig under skrivebordet, jo dårligere ser han ud, når han endelig kommer op.
Jamen, jeg tænkte bare på det, vi også startede med at nævne, at nu begynder pressen jo at interessere sig for Randers Kommunes rolle. Det kan jo være, at Torben Østergaard og Nielsen også lige sidder og venter på den og ser, er der noget der, er der nogen, man kan dele skylden med, også i offentligheden. Så det kunne også være en taktik, at han venter på, at der... og se, hvad der kommer ud af det.
Og lige det her med Randers, du var inde på det før, Randers, det er ikke oplyst, hvor mange penge Randers indtil videre bruger på det her, men der baserer tal på mellem lidt over 500.000 og 2 millioner om dagen for det her oprydningsarbejde. Søren, sidste kommentar.
Ja, altså, det kunne jo også være, at i og med, at man ikke rigtig ved, som Anders, altså, hvad er egentlig forureningspotentielle skade, den kan forvolde, og dermed det at komme ud og så sige, vi udskriver en blankocheck på vegne af holdingselskabet, at vi vil betale for næsten lige meget, hvor meget det nu er, nærmest hele fiskebestanden i Kattegat. Altså, det er måske også der, ikke? Men altså, det, der ikke bliver sagt noget, er jo, at man sætter selvfølgelig penge og indtjening over miljøet, ikke? Og det er jo det, som rammer dem.
Jo, og de må jo have en viden om, hvad der foregår på stedet, hvad der har foregået, hvad er det for noget jord, der er, og den bør de jo gå ind og stille til rådighed, og det kan være, at de gør det, men det bør de signalere meget tydeligere.
Tak for det. Vi vil bevæge os uden for landets grænser her ved det næste emne, fordi i weekenden, der kunne det amerikanske medie Wall Street Journal bringe en ret opsigtsvækkende historie om verdens rigeste mand, Elon Musk. Fordi ifølge mediet, der har han et forbrug af stoffer, der inkluderer kokain, LSD, ecstasy og svampe. Og det har skabt bekymring blandt topfolkene og bestyrelsesmedlemmerne i flere af de virksomheder, som Elon Musk står i spidsen for, heriblandt Tesla, X, det der tidligere hedder Twitter, og SpaceX. De frygter, at hans forbrug er ved at komme ud af kontrol. Og jeg kan faktisk kun anbefale, at man går ind og læser den her artikel på Wall Street Journal. Den er ret interessant. Der er rigtig, rigtig mange eksempler også omkring Elon Musk, hvor at anonyme tidligere ansatte og nuværende ansatte fortæller, at de har oplevet ham påvirket i forskellige sammenhænge. Og der er også beskrivelse af, hvordan han holder sådan nogle meget eksklusive fester, hvor at deltagerne skal aflevere mobiltelefoner osv., og så bliver der også taget stoffer. Den del af historien kan man læse på Wall Street Journal. Men det, som vi ligesom skal snakke om her, det er, at det har også skabt bekymring herhjemme, fordi flere danske pensionskasser og også rigtig, rigtig mange helt almindelige danske småsparere er tungt investeret i Tesla. Og tør man investere i en virksomhed, hvor frontmanden angiveligt er på stoffer og måske ret ustabil? Det har vi så valgt at gøre til ugens undren denne uge. Og lad mig lige spørge, Susanne, har du solgt dine Tesla-aktier, efter den her historie kom frem? Jeg ved ikke, om du ejer nogen, men hvis du har gjort, vil du så gøre det?
Ja, jeg tror, altså det er selvfølgelig, skal man ikke være påvirket på arbejde, men hvad Elon Musk foretager sig i sin fritid, jeg tror, jeg kan sige, der er få ting, der interesserer mig mindre. Altså det må han ligesom selv om.
Men bekymringen er jo, at det her det også påvirker, at det er jo ikke bare fritiden. Altså det er en mand, der er så påvirket, at det på mange måder påvirker hans dømmekraft, og det kan man måske også se, hvis man følger ham på X, altså tidligere Twitter, der kommer jo nogle gange nogle tweets, som mildest talt for øjenbrynene til at
løbe. Jeg har ikke læst artiklen i Wall Street Journal. Jeg bed mærke i, at fordi han er en del af SpaceX, så bliver han testet regelmæssigt, og det var udmeldingen, det var, altså det er jo, det er der jo andre, der har været kendt for, at de bliver aldrig testet positivt, og derfor kan man jo godt være dopet alligevel, men det var i hvert fald det, der var meldingen.
Og det er lige vigtigt at få med, sådan bare for en god ordens skyld, at Tesla har jo været at kommentere den her historie. Elon Musk har ikke gjort det, men han har sendt sin advokat i byen, som siger, at, at han ikke tager stoffer, som der nævnes i artiklen, og han, som sagt, som du også siger, bliver testet regelmæssigt. Det, der man har indrømmet, det er, at han har røget has i et, tror det er et radioshow for nogle år siden, og så har han også noget medicin udskrevet, ketamin, tror jeg, det er, i forhold til noget behandling af depression. Det er det, de ligesom siger, der er sandheden. Nå, Søren.
Ja, altså, først da jeg så den, så tænkte jeg bare, what's the fuss? Altså, hvis der er en erhvervsleder, som i årvis er blevet regnet for at være uberegnelig, uterrenlig, altså uforudsigelig, lunefuld, ekscentrisk, crazy ud over, ja, nogen kalder det jo visionært, ikke? Så det at sætte sine penge i noget, Hvor Elon Musk sidder for bordenden og bestemmer, om der køres, bogstaveligt talt, lige ud eller til højre eller venstre. Det bliver du simpelthen nødt til at have haft inde i, i dit investeringsunivers på den ene eller anden måde. Så det, at det her kommer op, det er selvfølgelig, det kan jeg godt forstå, det er selvfølgelig noget kolorit, og det lyder da også meget voldsomt og sådan noget, men den der med, at her har vi en erhvervsleder, som man altså ikke rigtig kan du sige, regne med. Ikke? Det må være et præmis for en investering i noget af det, han er involveret i.
Altså, det her er bare endnu et kapitel til fortællingen om den ekscentriske Elon Musk.
Ja, hvis jeg må have lov til at fortælle, hvad hans yngste søn hedder.
Du står der og roder med din mobiltelefon, ja, kan jeg sige. Jeg spiller Angry Birds eller noget.
Nej, det er så mærkeligt. Hans yngste søn er navngivet Techno Mechanicus, og hans yngste datter hedder XAE12. Med kælenavnet Exa Dark Citadel. Og det er de navne, han har givet sine børn. Ikke? Han har mange. Men altså, det er de yngste af dem. Altså, alt ved den mand er ekscentrisk og mærkeligt. Og det, der i virkeligheden er historien her, det er, at vi begynder at måle Elon Musk op med et menneske, der har parcelhus i Rødovre og kører Toyota Avensis. Og der virker alt ved Elon Musk virkelig mærkeligt, ikke? Men det er jo den der småborgerlighed, som vi altid bruger som meterstok, når vi måler andre mennesker her i lille Danmark, fordi middelklassen er så stor, og overklassen er så lille, og vi kender så lidt til den. Men i USA, ja, der er han mærkelig, men der er jo mange, der er mærkelige der på de kanter, ikke?
Jeg er fuldstændig enig med begge, både Søren og Anders. Jeg vil sige, jeg ville være mere nervøs i forhold til min Tesla-investering, hvis jeg havde en. Og der ville jeg være mere nervøs for kineserne. Build your dream, og hvem, hvad der kommer derfra. Så jeg synes, at den forretningsmæssige risiko ved at investere i Tesla, at der er større, end om founder, han er crazy. Altså, fordi det har man, som det ene med Søren, det har man jo altid vidst, altså.
Nå, men jeg ved heller ikke, om investorerne de satser på, at hvad skal Teslas modsvar være til de her kinesiske fremstormende elbilproducenter, som både gør det smartere og billigere. Altså, skal man finde det modsvar i et syretrip? Altså, det kan da også godt være, at investorerne de siger, ved du hvad, prøv at høre, jo mere syre den mand, han tager, jo bedre, fordi han får nogle meget kreative idéer, ikke? Og what the heck? Altså det bliver man bare nødt til at sige, hvad der kommer ud af hans mund og fra ham af. Det er altså bare beyond.
Nogen, der er tungt investeret i Tesla, nu tror jeg ikke er, men nogen, der er, det er flere af de danske pensionskasser. En af dem, det er Akademikerpension, der ejer aktier for ca. 120 millioner kroner. Og her siger investeringsdirektør Anders Hilde til Børsen, det her det er en syret historie, men generelt er kvaliteten af ledelsesteamet faktisk den vigtigste faktor, når vi vælger aktier. Og her må man bare sige, at Tesla er en svær størrelse, siger han. Og ifølge Børsen, der har PFA knap 2 milliarder kroner investeret i Tesla, mens lærernes pension har over en halv milliard. Altså, det er jo mange penge, 2 milliarder. Er det noget, som I tror, pensionskasserne så sidder og overvejer i øjeblikket, at man måske skulle sælge ud af Tesla, efter den her historie kom frem, eller tager man den bare med til samlingen af, som vi også er lidt inde på, endnu et kapitel om Elon Musk?
Jamen, som jeg sagde før, jeg mener ikke, det er det her, der skal gøre, om man skal sælge ud af sin Tesla-portefølje. Det skal mere være en vurdering af, netop om det er fremtiden, eller om der er nogle andre, der kommer til at tegne fremtiden for elbiler. Jeg tror, at nogle af de pensionskasser, de kommer til at opleve, at det bliver meget, meget snævert felt, de kan sprede deres investeringer ud på, hvis de også skal begynde at tage den her slags i betragtning. Selvfølgelig skal der være god, altså jeg snakkede før om ESG, og der skal være god ledelse, det skal der selvfølgelig, og det er ikke god ledelse at gå rundt og være skæv, når man er topleder i en virksomhed. Men det bliver bliver meget detaljorienteret og meget indsnævret, og nogle meget, det bliver mange ting, man skal holde øje med som pensionskasse, vil jeg sige.
Altså det der normalt, det normalt billede, vi måler alting op mod Danmark, som vi sagde før, det er jo meget snævert. Altså Sundhedsstyrelsens retningslinje, og så synes vi sådan set, så er vi godt hjemme på, hvad man kan. Men der er jo erhverv i Danmark, hvor der bliver brugt ganske store mængder stimulanser. Altså reklamebranchen har et ry for, at der er en grund til, at man kan køre igennem 3 døgn i træk, og der er også nogle konsulenter, man har hørt om, at der bliver fundet lidt i medicinkassen gang imellem, fordi så det hjælper egentlig gevaldigt på udholdenheden. Vi har et meget forskrækket forhold til stimulanser generelt, og jeg er i den grad ikke tilhænger af narkomani eller noget andet. Man kan bare sige, at man kan finde miljøer, hvor man har en meget mere liberal holdning til tingene.
Søren?
Uden at lige have Teslas aktiestruktur lige i hovedet, så er der en tendens til mange af de her tech-selskaber, der er det, at stifteren og den administrerende direktør via nogle stemmetunge aktier er meget svært at faktisk at sætte vedkommende ud. Altså hvis der er sådan, at investoren, de bliver enige med sig selv om, hov, nu er det altså simpelthen for uterrenligt, nu skal vi af med Elon Musk, bare for at sige, så er det relativt svært. Og det er også en præmis, som jeg synes, at der er mange af de her investorer, der er gået ind i nogle af de her investeringer, nogle af de store tech-selskaber. Det er velvidende, at hvis man bliver utilfreds med den ledelse, så er det svært at udøve et aktivt ejerskab på grund af den aktiestruktur, der er.
Og lige apropos Tesla-aktien, der var lige en at kigge i går, og medmindre den er braget løs lige en lukketid, så handles den i dag til en kurs lige over $230, og den er steget mere end 900% de seneste 5 år. Også selvom den faktisk er væsentligt lavere i dag, end da den var på topmødet på over $400 for nogle år siden. Og det synes jeg er interessant, så er Tesla faktisk den mest købte aktie blandt danskerne. I hvert fald ifølge Nordnets kunder, som sidste år, der var det den mest populære foran blandt andet Apple, Microsoft og Amazon. Så det er jo en aktie, som rigtig, rigtig mange danskere ejer, enten via deres pensionskasse eller i deres egen portefølje. Det lyder til, at I egentlig er sådan ret ubekymret omkring det her. En ting, jeg gerne lige vil fremhæve i den her artikel, det er jo, at, og så får I et afsluttet spørgsmål, men når man læser den her artikel i Wall Street Journal, så kommer de jo med et konkret eksempel fra nogle år siden, jeg ved ikke, om I kan huske det, hvor han, Elon Musk jo lige pludselig på Twitter skrev et eller andet med, at han overvejede at afnotere Tesla. Og det skabte en bølgeskvulp på aktiemarkedet, og der var mange, der undrede sig, også internt i Tesla, også i topledelsen. De havde aldrig hørt ham snakke om det før. Det kom ud af det blå. Og det endte så med, at de amerikanske myndigheder gik ind i sagen. Han blev også tilbedømt en bøde. Han indvilligede i at faktisk at træde tilbage i en periode osv. Og ifølge den her artikel i Wall Street Journal, så kom det her tweet faktisk, fordi at han sad og var meget, meget påvirket af narkotika. Så lige næst, I får et afsluttende spørgsmål om, at man overhovedet ikke skal bekymre sig om hans dømmekraft, hvis han er på stoffer. Altså, så er det bare et vigtigt eksempel at få med. Anders, skal vi være ligeglade med det her?
Jamen, jeg kan huske, for nogle år siden, der var der en dansk minister, der pludselig meget sent begynder at gå på Facebook og har alt virkelig interessante synspunkter. Som jeg siger, for de fleste af os, det ligger det i hvert fald over en hel flaske rødvin, før vi begynder at mærke det. Og der var der også folk, der sagde, vil du være mester, sæt proppen i enten Facebook eller rødvinen. Man kan ikke køre begge dele på en gang. Jeg er egentlig ret ubekymret, fordi Elon Musk, han er på en hver måde på en anden planet end alle os andre, og han har alligevel formået at bygge en forretning, der er second to none.
Søren?
Ja, altså han er jo lige meget, altså han er jo ikke hævet over loven. Så altså, hvis du selv du påvirker at gøre et eller andet, som er altså ulovligt, ikke? Så satser jeg da meget på, at der er nogen, der kommer efter.
Hvis du er en af de mange tusind danskere, der bor nær havet, vandløb eller andre områder, der er i farezonen for at blive oversvømmet ved et skybrud eller dårligt vejr, så har jeg desværre dårligt nyt. For de danske forsikringsselskaber, de forventer, at fremtidens voldsomme vejr kan presse priserne på forsikringer op for boligejerne i netop de områder. Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i Brancheforeningen Forsikring og Pension, hun siger til DR: i takt med, at erstatningerne efter skybrud stiger, så vil priserne gøre det samme. Jeg tror ikke, vi ender et sted, hvor det er umuligt at tegne en forsikring, men vi kan sagtens ende et sted, hvor det kan blive meget, meget dyrt. De facto vil der være kunder, som simpelthen ikke har råd til det, siger hun. Jeg kan godt tænke mig at høre jer her i panelet. Er det fair, at vi om få år kan stå i en situation, hvor mange danskere simpelthen ikke kan få forsikringer i deres hus, fordi de bor for tæt på vandet? Anders?
Ja, det skaber i hvert fald et kæmpe problem for de grundejere, som i overvis har boet et sted, hvor det nu viser sig, at de hyppigere bliver ramt af skybrud end andre. Og hvis de så ikke længere kan tegne forsikring, hvad er deres hus så værd? Så tegner fremtiden jo meget usikker, for eksempel for borgere, der bor i Roskilde. Præstø er også et af de der steder, hvor tilfældigvis skybrud har det med at komme hyppigere end andre steder. Og jeg synes, det skaber et stort problem for de mennesker. Det er ikke deres skyld, at det begyndte at regne. Det er heller forsikringsselskabernes skyld, at erstatningerne vokser, men det er altså de enkelte boligejere, der kommer til at ende med et problem.
Men omvendt så tænker jeg, at det ikke er stadig meget fair, at forsikringsbranchen de melder klart ud og siger, at de gider altså ikke tage tabene hvert år, fordi vi gerne vil bo helt ud til vandet. Susanne?
Jamen, jeg synes, altså, vi har allerede i dag jo differentieret forsikringer på nogle ydelser. Jeg har en kollega, som lige er flyttet fra Frederiksberg til Islands Brygge, og så steg hans bilforsikring, fordi det er åbenbart værre at bo på Islands Brygge. Hvem kan forstå det? Så vi har differentieret forsikringer, også på indboforsikring, alt efter hvor man bor. Så det er jo selvfølgelig er det et problem for den enkelte boligejer, men jeg tror også, det er lidt naivt at tro, at det er lige helt specielt på det her område, og for så vidt angår skybrud. Det, som jeg kommer til at tænke på, det er, at vi gør jo rigtig mange ting. Nu er jeg, til daglig, så har jeg jo meget med forsyning at gøre, kollektiv forsyning, vand, kloak osv. Vi arbejder jo rigtig meget med at forhindre, at vandet kommer ind i folks huse. Det er jo nogle kollektive løsninger, som man betaler for over sine, de afgifter, man betaler for vand og spildevand. Og det er noget, der kommer mere af. Regeringen er kommet med en klimastrategi, hvor at man vil give os mulighed for at arbejde med sådan noget højtstående grundvand, for eksempel, som er et af problemerne. Hvis vi gør det, så stiger taksterne, fordi det er sådan, vi får det finansieret. Og der vil jeg være optaget af, at man ikke kommer til at betale to gange, både i sin forsikringspræmie og takster, som man betaler til sit forsyningsselskab. Så der er noget, der skal gå op der i en højere enhed.
Så?
Jeg anser det her langt hen ad vejen for at være et politisk spørgsmål, faktisk. Altså, hvor går grænsen egentlig mellem, hvad er ens, kan du sige, den enkelte borgers eget ansvar i forhold til at placere sine midler og sin ejendom tæt på et sted, hvor der er risiko for skybrud, oversvømmelse og nogle andre, kan du sige, værmæssige, hvis det er det, vi snakker om, ikke? Risici. Og så i forhold til en mere sådan, overordnet samfundsmæssig betragtning i forhold til, at vi skal beskytte vores økonomi, vi skal beskytte vores borgere mod, hvad der nu kan komme. Men altså, jeg har det alligevel lidt, også fordi, at jeg har ikke et sommerhus, men det ligger ikke sådan lige så tæt på vandet alligevel, men jeg kan da se, at dem, der har købt i forreste række, og ved, at skrænten er måske 50 meter på 10 år, kan da hurtigt, er det jo måske sådan lige voldsomt nok, men kan da i hvert fald se, at hvis der ikke er nogen, der gør noget, så vil der være en risiko for, at det falder i vandet. Ikke? Og det må jo et eller andet sted være ens egen risikokalkyl.
Og det synes jeg er en vigtig pointe, det her, Anders.
Ja, altså bortset fra det, forsikringsselskaberne taler om, det er ikke hus, der vi har styrt ned over skrænter, eller nogen, der begynder at få vand ind over gulvet, fordi de er kommet for tæt på Roskilde Fjord. Det er huse, der bor steder, at der ligger steder, hvor der sker hyppigere skybrud end andre steder. Altså det kan den her. Og der er det så forsikringsbranchen går ud og varsler. Det er ikke sikkert, at man længere vil kunne betale for en forsikring de steder. Det er casen. Og der er jeg personligt en lille smule skuffet over, at forsikringsbranchen melder sådan ud, fordi de placerer jo bare problemet et andet sted. Hos grundejerne og hos skatteborgerne. For hvis forsikringsbranchen ikke vil være med til at forsikre huse i Præstø eller Roskilde, så er der jo nogle andre, der må komme med en løsning.
Susanne?
Jamen, jeg tror, jeg vender tilbage til, at vi gør faktisk allerede rigtig mange ting i forsyningsselskaberne, og vi gør jo også i København, der bygger vi for eksempel, der bliver Lynetteholm bliver bygget som en del af kystsikringen også af København, eller oversvømmelsessikringen. I Hofor bygger vi store skybrudstunneler ned under København, hvor vi kan opsamle regnvand, når det, jeg tror, vi investerer 10 milliarder over det, i den her periode, vi er i gang med nu. Vi har fået med regeringens klimatilpasningsstrategi, det er noget, som blandt andet Herlevs borgmester Thomas Gyldal har kæmpet rigtig meget for, at vi kunne få mulighed for at arbejde med det her højtstående grundvand, som folk jo heller, det er også helt uforskyldt. Det er for eksempel, når vi indvinder mindre vand, hvis det er blevet forurenet, og så kommer der mere regn, så kommer både nedefra og opfra, så er der nogen, der virkelig er plaget af det. Så vi er i gang med nogle af de her løsninger, og jeg tror, der kommer en kæmpe diskussion om det kollektive over for det individuelle. Det er også det, Søren ligger op til. Og for eksempel også, hvis man bor ved kysterne, herlighedsværdier, skal der bygges diger og betonafskærmninger osv.
Ja, og det leder mig over til noget andet, som jeg også går lidt rundt og tænker over i mit stille sind.
Der tænker du på forsikring og skybrud?
Det gør jeg nemlig. Men jeg tænker også, altså, nu lige præcis, nu stormer det i Danmark. Og det leder nogen i over på, at det er klimaforandringer og sådan noget. Men det, som det overordnede der, det er, nu nævnte du regeringens klimatilpasningsstrategi, som jo er, vi kan ikke stoppe det, eller vi forsøger selvfølgelig at stoppe det, men der kommer til at være nogle ting, vi bliver til at tilpasse. Det koster nogle penge, men vi skal også sørge for, at det på et eller andet tidspunkt vender. Men lige nu, jo mere presserende nogle af de her skader, som vi tror på, at det er klimaforandringen, det gør, jo flere penge skal vi bruge på at tilpasse os de klimaforandringer, der er, og måske også kommer. Og der er det her jo et eklatant eksempel på, hvordan at det presserende er jo, hvis man står med et sommerhus, der er fuldstændig oversvømmet, så det skal vi jo gøre noget ved, i forhold til, at skal vi nu betale mere i CO2-skat på et eller andet. Og den her diskussion omkring, skal vi tilpasse os, eller skal vi prøve på at forebygge, den bliver bare stærkere og stærkere.
Jeg kan godt lige tænke mig at spørge, fordi Anders, du er lidt inde på det. Jeg tror, at du enten her, eller også faktisk, du har også skrevet en klummer med emnet, hvor du skriver det her med, at boligejerne risikerer at stå på herrens mark, hvis forsikringsselskaberne ikke vil forsikre dem. Altså, hvem skal samle dem op? Du sagde en politisk beslutning, Søren, ikke, Anders?
Ja, altså, vi har jo...
Det er bare fordi, man kan sige, nu nævner Susanne for eksempel Lynetteholmen, ikke, og København og så videre, men de folk i Præstø og i Jyllinge ved Roskilde, som får oversvømmet deres have hele tiden, det redder jo ikke dem.
Men man har jo opfundet en model, det er den der stormflodssikring, hvor stormflodsskader, der ikke er dækket af en anden forsikring, der kan man ansøge en statslig fond om at få dækket skaderne. Så vi har modellen for, hvordan man kan gøre med stormflod, og der kunne man overveje, om man skal gøre det samme med skybrud, nemlig at lave en pulje, hvor alle, der har et hus, betaler 10 kroner om året eller andet, så folk, der er hårdt ramt af skybrud. Det, jeg hæfter mig ved, det er, at jeg synes, det er rigtig, rigtig problematisk, hvis vi ender med at få sådan et abespil, hvor forsikringsselskaberne, de slår op i banen og siger, vi kan ikke længe forsikre. Kommunerne siger, vi har ikke midlerne til det. Staten siger, vi har begrænsede ressourcer, vi må noget andet, så ved jeg ikke, hvad forsyningsselskaberne vil. Men så ender det her jo med at bare blive alles kamp mod alle. Så folk, der ejer et hus i første række til Roskilde Fjord, vil kæmpe blodet ud af neglene for at få kystsikret deres huse. Folk i Præstø, der får vand i kælderne, vil kæmpe deres kamp. Der ikke ligger en strategi. Det er noget værre møg.
Jamen, det er jeg enig i. Det vil være rigtig skidt, hvis vi kom dertil. Jeg tror, der foregår utrolig meget for at forsøge at få de her hensyn til at gå op i en højere enhed. Og jeg, i forhold til det, Søren siger, så må man bare sige, det er ikke enten eller. Det er ikke klimatilpasning eller grøn energi. Det er begge dele, fordi grøn omstilling, det skal forhindre, at det bliver værre på længere sigt, men her og nu, så har vi de udfordringer, som vi har, og dem bliver vi simpelthen nødt til at investere i og få afhjulpet.
Jeg bare lige her afslutningsvis skal vi lige have med, Anders, fordi faktisk Forbrugerrådet Tænk, der er man helt enig i det, som du også nævner. Der siger seniorjurist Jakob Stenstrup, at hvis det ikke kan sikres på det private marked, så er vi nødt til at se på, om der skal indføres en offentlig ordning, eller stormflodsordningen. Du synes, det er en god idé. Susanne og Søren, synes I, det er en god idé? At man simpelthen måske laver en skybrudsfond eller et eller andet, hvis folkene, de stakkels folk i Roskilde ikke kan få en forsikring?
Altså, jeg er stor tilhænger af, at der bliver gennemtænkt. Hvad er det, hvad er der på spil her? Og for at sørge for, at vi selvfølgelig ikke kan have en situation, hvor der er nogen, som Anders nævnte også, at det bliver lige pludselig, du ved, alles kamp mod alle. Altså, man bliver nødt til at prøve på at tænke det her igennem, sådan at man er forberedt på, at der kommer til at komme flere af de her værmæssige begivenheder, som jo skaber de her store skader.
En skybrudsordning, Susanne. God idé.
Ja, jeg tror på de kollektive løsninger, som vi kan lave gennem forsyningsselskaberne. Det kan vi så sige, det er biased i forhold til, men det viser bare, at det er den mest effektive måde at løse det på. Det er den billigste måde at løse det på. Og det må være det, der er vejen frem.
Tak for det. Og så skal vi egentlig til at runde af. Og det gør vi jo altid med en optur og en nedtur. Søren, du må love mig, at du fatter dig i korthed. Det har du altid svært med. Men skal vi ikke starte med din nedtur?
Jo, det er faktisk... ja, det skulle jeg lige tænke over selvfølgelig. Men... altså, det er faktisk klimaet. Og nedturen, den skyldes jo, at jeg kunne læse mig til, at regeringens 2025-mål i forhold til at nå de her omkring 50% reduktion, det blev lige nået ved, at vi lige satte nogle andre måder at regne på. Så fandt man lige 2 millioner tons CO2. Og det er altså ikke måden at redde klimaet på. Så det er nedturen.
Der var nogen, der lige skiftede batterierne ud i en regnmaskine der?
Der var nogen, der lige skiftede batterierne ud og lige fandt 2 millioner tons, som man så mente. Nå.
Opturen?
Ja. Det vil være et stykke tid siden i hvert fald. Jeg har været her, hvor vi snakkede fedme medicin, som jo er, det er jo mest Novo Nordisk, der er kendt for at ride med på en bølge der og sådan noget. Men der er også et biotekselskab i Danmark, det hedder Zealand Pharma, som også har fedme medicin på vej. Og de fik lige 1,5 milliarder kroner her i løbet af ugen og er i USA og præsenterer deres resultater. Så det går forrygende for dem.
Susanne, din nedtur?
Min nedtur, det er BO. De kom med andet kvartal regnskab i går, og aktien faldt med 7,9%. Og det er bare en, jeg synes, det er en super interessant case på, hvordan vi bliver påvirket af de ting, der sker. Hvad er lyd, for eksempel noget, der har ændret sig utrolig meget fra, da vi var børn og sad med kassettebåndoptageren og drømte om et BO-anlæg, og måske, hvis man kom fra den del af samfundet, så stod der et inde i stuen og shinede. Jeg tror ikke, mine børn ved, hvad BO er. Det eneste, de drømmer om, det er Apple. Og det tror jeg, det bliver super svært for BO at komme tilbage i det marked der.
Var det en optur?
Ja, min optur. Altså nu kan jeg jo sige, jeg ville jo have taget, hvad hedder det? I hvert fald, kan man sige, landbruget og regeringen kunne have været en optur, fordi at man har, det er jo ikke bare en indre regnemetode, det er jo noget, der man har konstateret, der er sket ude i virkeligheden, det som med lavbundsjordene, som blev meldt ud i går. Men jeg havde faktisk en anden optur, og det er Pernille Rosenkrantz-Theil. Og det er jo fordi, da hun var til nytårstafel i mandags, der var hun simpelthen, altså man kunne næsten ikke have flere margueritebrocher her, hvor det der ridderkors skulle have siddet. Og hun havde dem også i ørerne og i halskæden. Men nu med Socialdemokratiets nye politik, så kan hun jo få et ridderkors til næste års nytårstafel. Det tror jeg, hun bliver rigtig glad for.
Tak for det. Anders, din nedtur.
Og må jeg godt have lov til at starte med opturen? Jo. Fordi den samme som Susannes. Jeg troede det, men der havde jeg fundet noget at have for mig selv, men det var det ikke. Altså, lige pludselig så gik statsministeren ud og sagde, at hun var gået hen og blevet monarkist, og så går Socialdemokratiets næstformand, det hedder Maria Stærk, ud og siger, at burde man egentlig ikke også have lov til at nedsætte ordner? Og hvem er det egentlig, der har vundet her? Det er jo dronning Margrethe. Altså, jeg tror, at Thorvald Stauning, han ligger i sin grav og roterer rundt som en grillkylling lige nu. Det var ham, der sagde, at ordner hænger man på idioter. Så dronning Margrethe er den ene optur. Den anden, det er... Altså, det er jo ret flot at besejre Socialdemokratiet op til en abdikation, det synes jeg. Eller hvad du kalder det, sådan lidt poppet, ikke? Den anden seriøse optur, det er Mark Niel Gertsen, den nye chefredaktør på Jyllandsposten. Jeg synes, det er noget af et job, hun har påtaget sig. Der er meget upside, men der er godt nok også et stykke vej hjem. Så det er et stort ansvar at påtage sig. Ja, jeg kan ikke finde på nogen større end Torben Østergaard Nielsen. Altså, for hver dag han gemmer sig under skrivebordet, der vokser riserne i hans omdømme, og nu er der ikke tale om rise. Nu er der ikke rigtig noget omdømme tilbage.
Tak for det, Anders. Og tak til dagens panel, Susanne Juhl, Søren Lending og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der sidder over hjørnet og styrer knapper og teknik. Husk, hvis du har kommentar til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for dag, og tak fordi du lyttede med.